Sigfússon svarar andsvari.
Já, herra forseti, ég skil vel að hæstvirtur ráðherra hafi ekki kannski á reiðum höndum án undirbúnings svör við einhverjum tæknilegum spurningum, og enda má vel upplýsa það síðar. Já, mér bauð nú í grun að þetta væri ekkit kannski mjög margar bensínstöðvar sem selja meira en 500.000 tonn á, eða ágreiða meira á en 500.000 tonn á ári, en einhverjar þeirra eru þó í miljónum, taldar í miljónum lítra. Og síðan eru auðvitað ákvæði þannig að þetta tekur til endurnýjunar á búnaði starfandi stöðva og allra nýrra sem að kæmi til sögunar og gætu lentu fyrir þessi mörk, og ég ger nú ráð fyrir því að flesti vilja auka sína bensínsölu, þannig að menn myndu væntanlega velta því vel fyrir sér eða að væri að opna nýja bensín afgreiðslu allavega á fjölmennum stöðum að uppfylla þessa kröfur til þess að lenda þá ekki í því síðar. Ef varðandi brennisteinsinni haldið, þá ætla ég nú ekki að fullyrða meira en ég hef efni til, hafandi ekki kannski gögn alveg í höndunum og ekki annað til að reyða mig á en minni mitt, en mér þetta hljómar sem hátt innihald 2%. Ef ég veit rétt, þá erum enn sumstaðar með þetta niður í 1% og allavega kannski er það þá á strandsvæðum eða innhöfum, en einhvern veginn slær þetta við nú sem að áframhaldandi 2% eins og hafa þá verið hér í reglugerð sem hámarsinnihald séu há viðmiðunamörk að þau að gilda fyrir allan íslenska flotan.
Hæstvirtur umhverfis og auðlindaráðherra